Orlando Vázquez é o creador da filloeira del Estedo, unha máquina capaz de facer, como saben, 1.200 unidades a hora e que este venres pola tarde recalará aquí en Negreira, na Praza do Concello, para que todo o mundo poida degustar as ricas filloas do Entroido e así, bueno, pois comenzar a vivir tamén estas festas que este ano, xa saben, veñen marcadas polo bo tempo que tamén vai acompañar toda a celebración de Entroido. Saudamos hoxe a Orlando Vázquez para coñecer un pouco mellor como é esta filloeira del Estedo. Orlando, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día. Aquí estamos dispostos para ir aí o viernes a dar filloas a Mansalva.
Claro que sí, non? Por certo, a filloeira xa 15 motores para a gran cita, non? Que teres a finais deste mes en Estedo.
Sí, é o día 26, bueno, hai máis días, pero o 26 é o día propio da festa, aí estaremos seguramente tamén para darlle un pouco de servicio a xente, porque senón pues, non será feito.
Bueno, alguén describía como un auténtico monstro das filloas, non? Esta máquina que creaxe desembos, que contanos como surdeu a idea.
Bueno, a idea xa hai moitos anos, xa foi no 2004, fomos unha comisión que éramos así uns cuantos da comisión, que nos puxemos, ocorreu-se un pouco de decir algo hai que facer para dar efeito á xente, porque había que estar unha semana anterior ou máis, facendo filloas día e noite, moitísima xente, todos da parroquia, colaborando todos moi ben, pero, claro, o problema era que eran filloas, pois, de, xa tiñan unha semana. E claro, esto, pois, bueno, buscaron unha idea, plantexámosla, os compañeros desa comisión, pois, axudaron, botaron unha má para lograrla ir adiante, para facer experimentos ali, porque, bueno, fixo moitos experimentos, pero todas rompían, todas pasaba de moitos, tiña moitos defectos, e daquelas, pois, bueno, hasta que o logrei sacar, pois, bueno, foi adiante. Sacámola no ano 2004, me parece que foi. Foi un invento, gracias a Dios, pois, moi bo, porque solucionou moito o tema da festa da filloa, polo tema de darlle servicio á xente en filloa fresca.
Claro, porque ata daquela era un traballo, como decías ti, arreo, non?
Sí, era un traballo de, xa digo, unha semana, xente toda a parroquia, as noites, polas tardes e as noites, a facer filloas todos para ir acumulando nelas para poder asistir ao día da festa a darlle a xente.
Bueno, e agora, esta máquina que é capaz de facer, decides 1.200 cada hora, que é unha barbaridade.
Bueno, a primeira que se fixo facía máis, que se facía en 1.600.
Ai, sí, carai.
A primeira, sí, era máis, está un pouco máis pensando tamén para ir, como vamos a ir aí a Negreira, pues xa levamos varios días, varias veces, varias fechas, e nos tuvamos o domingo pasado en Lugo, vamos a ir a varios sitios así, a hora de equipa adiante, esta temporada. Era que ela xa un pouco posta así nun camión tipo orquesta, como digo outro, e bueno, está para manexar, e fai un pouco de menos, fai un pouco menos, pero bueno, entre 1.000 e 1.200 fai nas ben.
Sí, non? Son suficientes, digamos, así para abastecer, non? A demanda. A ver,
pues
a veces...
Pois nunca é, porque ainda sigue habendo colas de moitas veces de 2 horas para elas, así que mira.
Oye, esa noche pregunto pola cantidade de ingredientes que fan falta, non? De fariña, ovos, touciño, moitos, non?
Xa se imagina a xente que está escoitando que 1.200 filloas, ou de 1.000 ou 1.200 filloas que faga a máquina, por hora, pois, traballando 7, 8 ou 10 horas ou o que sea, pois, imagínese cantas filloas son.
Sí, sí.
Canto preparado fai falta, porque cando faz así na casa... pois, bueno, faz unha potiña ali pequena e non lle dá feito a xente que está ao lado que non tea, porque senón xa non come ninguna.
Claro, senón xa non...
Se non queda ninguna para despois, comer comenas todas, pero para despois, cando as queiras ter a mediodía xa non estés.
Oye, no voso caso, a filloa del Estedo, pregunto, ten algún segredo así que a fai diferente ao resto?
Bueno, a filloa del Estedo, vamos a ver, é a filloa tradicional de toda a vida. Agua, farinha, ovos e sal. Non leva máis nada. É o touciño para untar, un touciño ibérico e nada máis. Bueno, ibérico ou do outro, pero...
Sí, sí.
Vai ibérico, digo ibérico porque nós gastámoslo porque para a máquina vai no mellor porque é máis gordo. Vai. Resiste máis, pero senón pois vale igual do outro, non? Então, o tiño daqui, daqui vale o mesmo, pero é por culpa desse, simplemente porque é moito máis gordo, e para a máquina pois danos máis rendimento. Pero solamente eso, porque despois ese é a filloa tradicional daqui de Galicia, desta zona, non sei porque hai varios sitios, pero eu tuve un outro día en Lugo e decían que ali tamén se facían con sangre. En Orense tamén estuven e tamén as fan con sangre. En Lalín, pois xa fixera unha vez na máquina, na festa do cocido, bueno, na festa da matanza,
sí.
E tamén as fixeran ali, na mesma máquina, pois con sangre. O que pasa é que, claro, fixeran unha pouca, porque senón se teñen que fazer tantas, pois teñen que matar os porcos de toda a parroquia.
Falta, sí, falta a tira de porcos, non? Para ter
claro.
O suficiente
sangre. Unhas poucas ali e saliron igual. A máquina pode facer de calqueras.
Claro. Oye, decías antes que bueno, ahora empezades e non parades, non? Tedes saídas, me imagino, estes días, este mes é o forte.
Sí, sí, este mes é o máis forte. Despois hai salidas igual, porque xa levamos desde octubre. Tuvemos no San Martiño, ya tuvemos en varios sitios por aí, tuvemos en Lugo outro día, ahora vamos para Paipa Negreira, para as Pontes de García Rodríguez, para Ferrol, a varios sitios.
Wow, que non para. E cantos sodes? Cantos estades aí traballando na filloeira?
Pues na máquina para traballar fan falta 4 personas, pero vamos 6, porque un ten que asistir e por si alguén quere ir ao servicio ou quere comer ou calquera cousa, ten que implementar un a outro. O outro, pois, ten que facer o almohado, esas cousas. Dimos 6, pero na máquina, o que é traballando na máquina, son 4. Un unta, outro bota, outro dalla volta, e outro saca para fora xa. O que está así a maiores é para vendelas ou para repartilas.
Claro. Me imagino cando é a festa, non? O día 26 en Estedo, seredes máis, porque aí estades todo o día, non?
Sí, aí, a ver, xa é distinto, porque a festa da Líder Estedo colabora toda a xente, e daquelas, pois, pois hai turnos de 2 ou 3 horas, cada poñense máis personas, porque non están prácticos na máquina, daquelas, pois non andan todos os días, daquelas, pois, van falta máis no puesto, porque é unha cadena que non pode parar ningún segundo. Daquelas, pois, aí, pois, botan a man máis xente, están aí, bueno, responden para estar e para dar feito todo.
Oye, Orlando, unha cousa, a filloira del Estedo é todo un emblema, non? Da vosa parroquia, desta parroquia do Concello de Boqueixón, é coñecida en toda Galicia, supoño que, non sei se vos chamarían tamén de fora de Galicia, supoño que sí, alguna vez, non? O que pasa que saco tema de desplazamento e demais, pero, insisto, é un emblema, xa, del Estedo e do propio Concello de Boqueixón.
Sí, bueno, a ver, a festa da filloa xa foi sempre, desde que se sacou a máquina, pois, bueno, foi a máis porque, claro, a xente gusta allí onde estou, en todos os lados, porque estuve en moitos sitios, estuve en Málaga, estuve en Barcelona, estuve en moitos sitios por aí. E daquelas, pois, a donde vai, sempre hai espectáculo, quer dizer, meten moitísima xente. Eu nunca tuve menos de 2 horas de cola. Así que en ningún sitio donde vou nunca hai menos de 2 horas de cola. Así que,
caramba.
O ano pasado aquí en Estedo houve 3 horas,
Para coller filloas. 3 horas para coller filloas.
3 horas de cola para coller filloas. Iso é unha salvajada. Este ano vai haber outra máquina, pero a ver se se dá solventado un pouco a cola, pero a ver, senón, entende.
Claro, eu acórdome nos primeiros tempos da festa da filloa del Estedo, claro, había cola porque, claro, había que facelo a man, non? Había que facelas a man e, claro, o que diste, había que empezar xa o día antes ou incluso pola semana, pero, claro, non estaba a filloa ben. Para comer a filloa quente así, pois había que facer cola igual, pero isto, ca máquina, pensei que xa se solucionara en parte, digamos.
Pois eu pensaba eso, pero saleu ao revés, Para mí é un... A ver, é boa cousa que haxa cola porque sí. A xente lle gusta a filloa.
Sí, que
mantén... Se non houver a cola, non comen a filloa, nin lle gustan. Así que cando hai cola é por algo.
Claro.
Entende?
Oye, contanos aquí o venres, empezades ás 3 da tarde, o horario que está, digamos, fixado polo concello, como vai ser?
Sí, se non case algún problema, pois ás 3 da tarde estaremos funcionando para asistir a filloas aí hasta aí, a, non sei, ás 8:30, ás 9, a hora que se acabe o almohado ou o gas. O que primeiro se acaba a ganar a traballar, non, que nós pois ainda seguimos traballando, pero recollendo todo, pero que hasta que se acabe o almohado, o gas, o primeiro que se acabe, o que temos que plantar.
Claro. Oye, e o sábado decías ides a outro sitio?
Sí, no, recollemos aí, podemos decir con más orquestas, un pouco.
Sí,
recollemos aí e marchamos para as Pontes de García Rodríguez, para a Festa do Grelo.
Muy má.
E despois recollemos, estamos ali o sábado e mal o domingo. E despois marchamos para Ferrol, para o Entroido de Ferrol, para os carnavales.
O Luns.
Ali reparten filloas e chorizo, gratis, todo. Bueno,
sí.
Aí son moi espléndidos. Bueno, xa vou pola máis veces no ano, que xa fan máis veces.
Xa fan máis veces, non?
Sí.
E vos, despois, o martes...
En Narón tamén o fan, así, reparten chorizos, reparten filloas, a xente, bueno, aí sí que hai colas, aí sí que hai cola, que o pasa é claro, aí é para comer xa a xente directamente,
claro.
É claro.
É normal, non? Que haxa así máis cola.
Normal.
Digo, o martes tamén te desparada ou descansades algo?
Pois o martes tiña unha fecha acollida, pero pois derona de baixa porque ao final cambiarona para o domingo. Bueno, pois teño o martes, será o único martes que vou ter libre desde hai moitos anos.
Pois,
porque
digo,
porque me, bueno, anularon unha fecha porque decidiron cambiarla así de últimamente po domingo. Pero sempre iba, foi en Sada, era os carnavales sempre de Sada, pero a festa da filloa de Sada, pero cambiaron a po domingo, última hora, pues cambiaron a po domingo, e daquelas, pois, eu o domingo, como xa tiña contratado, pois non podo
claro.
Estar nos dous lados ao mesmo tempo.
Vamos, que prácticamente de fin de semana a fin de semana sen descanso, porque logo xa chega a vosa festa tamén, non? A seguinte fin
sí,
de semana,
sí.
Claro, xa non haberá moito... Moito descanso, pero bueno, é o que toca nesta época, non? Xa está desafeitos.
Sí, sí, ali está ali en Lestedo, pois xa se empezará o viernes ou o sábado xa a facer e a vender a xente, non hai ningún problema.
Vamos, que se alguén queda con ganas aquí, non? Este venres en Negreira, aínda pode achegarse ali a seguinte fin de semana.
Pode.
Que pode ir igual, pode. Que aínda que as proba aquí, pode ir igual ali, non? Tamén a... Que te des preparado ali? Contanos así, ou adiántanos.
Ai, ali hai moita festa este ano, porque van o día 18, o domingo, xa empezan con... que te traen a Finisterre máis outro grupo... Despois o viernes fan concursos de filloas e tal, o sábado tamén, e máis traen a Xavier Díez e máis pandeiteiras
do Feiras de Salitre, tipo. Sí.
Sí, esa. Bueno, me acordaba agora o mesmo nome, porque non teño ningún pillache sin o programa, nada máis.
Sin o programa, nada máis. Xavier Díaz
pues, e do Feiras. O domingo é o día grande, pero quero decir que o sábado vai haber moita festa, porque é música de Xafol e tal.
Bo programa,
e,
aparte
Xavier Díaz. É o primeiro ano que se vai facer así, pois, varios días. Uh-huh. Bueno, eso creo que é boa cousa, porque... Eu creo que eso é o que debería ser, porque todo nun día a xente non...
É demasiado.
É demasiado.
Hai que repartilo.
Hai os generales, os desfiles de generales, e hai concursos de disfraces o día 18, con premios, ben.
Bien, claro, pues nada, Xavier Díaz e a Dufiras de Salitre, que por certo estiveron aquí xa...
Además, a Requinta de la Xeira, me parece que están,
a Requinta de la Xeira, vos amigos tamén, que fa unha festa moi grande con Xavier Díaz e a Dufiras de Salitre, pois sempre cheo seguro, non? Tivémolos aquí este pasado verán, en agosto, facendo unha vermú, ao mediodía, e estaba a reventar de xente, non? En pleno mes de agosto, un domingo. ou se xa que imagínate, non? Hai unha festa nesta época, atrae a moites sí. E é bo, non? Conxugar, digamos así, filloas, non? Gastronomía tamén con música, non? Con claro. Espectáculos, pois eu creo, eu que diste, non repartilo en varios días, porque todo nun día, un domingo, faise moito, non? Faise moi longo, e eu creo que é bo, non? Ir repartindo así tamén en varios días.
Eu penso que é unha forma de facer festas gastronómicas, non lle chamemos xa gastronómicas, senón que é unha forma de facer unha festa para o público que sea contento, non solamente bailar, simplemente, é que podes ter pues, a máquina das filloas ou outras cousas que regalen ou que sea, pois pues, bueno, pues, por eso, bailar é máis ao mesmo tempo comer, é máis claro. Consumir nun bar ou no que sea. É unha forma de facer festa, porque outro día lá en Lugo pois foi a xente que me decía, ai, que vean está isto, pois mira, un tocadiscos ali, como hai que chamar un destes de pinchadiscos, non sei como chaman
sí, eso. Sí, un DJ, sí.
É máis a máquina regalando os filloas para a xente, a xente contentísima ali comendo, consumindo nun bar ali, bueno, nun xeringo e tal, a xente facendo festa ali. Claro. Faise en calquera calle, sin
claro, que eso é o bonito, non é o bon. A xente, cando acude a estos sitios, o que moitas veces o problema que temos en xeral, digo, é que moitas veces non atopas donde poder comer, donde poder cear, non? Para claro. Non ter que andar movéndote unha vez que aparca o coche, estás ali tranquilo, e si tes todo aí a man, e unha cosa mellor, quero decir, rápida tamén, non? Sin ter que esperar moito tempo, non? Facer cola para o que dicías ti, non? Para sentarse, por exemplo, nunha mesa, si é que está a tope, pois este é outra opción, conxugar un pouco todo, non? Música, gastronomía,
claro.
Festa, pois é unha cousa boa. Orlando Vázquez, un prazer, moitas grazas, amigo. Vémonos este venres aquí en Negreira, que vos sintades como na vosa casa, que sabemos que vai ser así, e que, nada, foi tamén un prazer coñecer un pouco máis, non? Como é a historia tamén da Filloeira del Estedo.
Pues nada, moitas gracias, conto que aquilo estea rebosado de xente. Que coman as filloas todas que vaya salindo da máquina.
Que as coman todas, que non queden
que
ali.
Que as coman todas. E que teñan paciencia pa esperar por elas tamén.
Eso tamén é bo, non? Que hai que ter un pouco de paciencia.
Sí.
Pois Orlando Vázquez, tamén bo entroido para vos.
Moitas gracias.